Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Habarlar günnelik gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow daşary döwletlerden getirilen haritlaryň möçürlerini azaltmak, ýurdun bazarlaryny yerli haritlar bilen elletir bahadan üpçün etmegi tawşyran mahaly Aşgabatda ýumurtanyň hemde balar burçunyň gyçylygy emele geldi we olaryň bahasy telim etse gymmatlady. Azatlyk radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly habarçysy indi 5 gün bäri paýtagtyň bazarlarynda hususy we döwlet ýetirilgindäki dukanlarynda ýumurta taptırmayandığını aytdı. Yumurtqa düýünden satılmayar. Ondan soňky 2 günüň dowamında paýtagtyň paraxat etrapçylarynyňky döwlet dukanlarynda çäkli möçürde satyp başladylar. Ony ir sagat 6:30-da, ýagny dukanyň iş sagaty başlamadan 1.5 saat öň satýarlar. Adamlar ir seher bilen uzyn nowatlara düzülýärler. Her adama 1 gutu, ýagny 30 yumurtgany 20 manada satýarlar. Mundan 5 gün ozal onuň bahasy 12 manada barawardy. Bu ýerdäki yumurtqa ýarym saat dowamında satılıp gutoryar. Sonra adamlara yumurtganyň ýokdugyny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä yumurtganyň satyn alyp bilmedik ýaşajylaryň käbiri onuň näme sebäpden ýokdugy we bahasynyň näme sebäpden tas ikisi gymmada satylýandygy barada sorandy. Dukan satyjylary olara anyk jogap bermän olaryň ýüzüni alyp goýup berýärler. Mundan başga habarçy bazarlarda yerli daýhanlar tarapyndan öndürilen balar burçunyň hem gyt haryda öwrülendigine, onuň paýtagtyň bazarlarındaky da tekçelerinde taptırmayandığını aytdı. Alcılar Mir vadarındaki gök bakça önümünü satyan satıcılardan yerli balgar burçunun neme üçün yoktuğunu sorandı. Olur yuvaşlık bilen onun çäkli möçörde bardığını aydıp onu tekçenin anırsından çıkaryarlar ve 1 kilogramının 25 manada duryandığını aydiyarlar. Yerli balgar burçunun 1 kilogramı bundan bir hepte ozol hem 5-6 manattan satılyardı deyip havarçı belledi. Oldaşar yurtlardan getirilen balgar burçlarının bahasının hem tas 4 esse gymmatlandygyny. Mundan bir hepde öň 1 kilogramy 12-16 manatdan satylan balgar burçlarynyň häzir 25 manada duryandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Belläp geçdik paýtagtda emele gelen ýumurtga we balgar burçy gyçylygy prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň möçürlerini azaltmak barada çykyş eden mahalyna gabat geldi. Türkmen lideri 3 noýabrda geçiren video şekilli iş maslahatynda ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritlar bilen elýeter bahadan üpçün etmek bilen bağlanşyklı meselleri sövda toplumunun öňünde duryan wajyp meselleriň biri bolup duryandygyny hem aýtdy. Türkmenistanda un, ösümlik ýağı, şeker we çörek ýağlı adyk önümleriniň gyçylygy indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Şeýlede ýurtda beýleki adyk haritler bilen bir hatarda dermanlaryň, baglyk önümleriniň, guruluş haritleriniň, süýt gatyk önümleriniň bahasy hem gymmatlaýar. Azatlyk radiosyna paýtagtda emele gelen ýumurtga balgar burçy gyçylygynyň sebäpleri barada Türkmenistan Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklary ministrliginden haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Bu barada ministrligiň resmi web saýtynda hem haýsydyr bir maglumat halk köpçüligine ýetirilmeýär. Muňa derek web saýtda "Bader bolçuluğun bereketin aýnasy, her günde 1100 tonna çörek pişirilýär" diýilen söz başlar bilen makalalar çap edilip, olarda ýurdun bazarlarynda azyk bolçuluğunyň doly üpçün edilýändigi aýdylýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Syphon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkalı 1.5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Syphon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda iýdarla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu, efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident täze ýyl münasibetli bazarlary ilatyň isleg bildirýän haritlary bilen doldurmagy tapşyrdy. Ministrler kabinetiniň 30-njy noýabrda geçirilen mejlisinde vice-premier Çağrı Gılıcıv täze ýyl bayramy münasibetli ýurdun bazarlarynyň ilatyň isleg bildirýän haritlary bilen üpjün edilşi barada Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hasabat verdi. Şu maksat bilen Söwda we Daşaryk Tysada Aragatnaşyklar Ministrligi, ýurdumyzyň önüm öndürijileri hem de sanagatçylar we tenekeçiler birleşmesi bilen ýygyderli işler alınıp barlýar. Söwda dukanlary azyk önümleri bilen şol sanly göwe önümler we miweler bilen bol eliň üpjün edilýär diýip tadaha ýazýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary bilen gurrundeş bolýan ençeme ýaşaýjy, ýurdun bazarlarynyň diňe täze ýyl bayramçylygyny däl eýsem, ýyl mudamyda azyk önümleri bilen üpjün edilmegini talap edýär. Türkmenistanyň azyk önümlerinin hususanda un çörek önümlerinin ýeti ýetmezçiligi dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary şol sanly Türkmenistan barada habarlary çap edýän Beýleki garaşsyz habar serişdeleri soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny maglumat berip gelýär. Tutuş ýurtda döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlaryň fonunda hatda paýtagtda da çörek adam maşyna çäkli möçberde satylyp başlandy. 28-nji noýabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri bu ýagdaýy suratlandyrýan video ýazgy paýlaşdy. Paýtagtyň dukanlarynyň biriniň öňünde dörän çörek nowatyny görkezýän videoda her ele 2-den çörek satyn alýan ýaşaýjylary görmek bolýar. Türkmenistanyň döwleti degişli söwda nokatlaryny haritlaryň bahalary resmi kesgitlenen narhlarda, ýagny hususiýetçilere garanyň has yengillikli bahadan satılýar. Ýurtdan iými tönümlörünün gytçylygy barada habarlaryň gelip gowuşýan wagty hökümet maslahatyna täze ýyl bayramçylygy münasibetli bazarlary azyk önümleri bilen üpjün etmek barada maslahat edilýär. Döwlet metbuwatynyň ýazmagyna görä vice-premier Gylyjewiň hasabatyny diňleýän prezident Berdimuhammedow oňa daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen söwda ykdysady gatnaşyklary ýola goýmak, söwda ulgamyny iň gow daşary ýurt tejribesini özleşdirmek, içerki we daşarky wazirleriň isleginiň öwrenmek barada tawsyryk beripdir. Gylyjew hasabatyny söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň bazarlary azyk önümlerinden doldurmak işlerini yerli öndürijiler we sanagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen birlikde alyp baryanlygyny aýtdy. Ýatdasak 23-nji noýabrda Azatlygyň paýtagtly habarçysy Aşgabatyň uly wazirleriniň administrasiýalarynyň daýhanlaryň söwdasyna gadagançylyk girdendigini, olary çäklendirmek bilen diňe sanagatçylar we telekeçiler birleşmesine uly wazirlerde gök wagtça önümlerini satmaga ruhsat berilýändigini habar berdi. Galyp wertede hökümet maslahatyny vice-premier täze ýyl arçasyny getirmek boýunça alınıp barlayan işler barada da hasabat veripdir. Ýatdasak prezident Berdimuhammedow 16-njy noýabrda geçirilen maslahatyny Aşgabatyň täze ýyl bedewlerinin türkmen ähenglerini bolmagyny talap edipdi. Munyň ýa-da Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy 21-nji noýabrda häkimiýetleriň ýetip gelýän doňuz ýyluna degişli täze ýyl bedewlerini doňuzyň şekillerini ulanmagy gadagançylyk girdendigini habar berdi. Hökümetiň täze ýyl bazarlary azyk önümlerinden we beýleki haritlardan doldurup garşylamagy görýän taýýarlyklarynyň fonuny 27-nji noýabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy mundan ozal türkmen Her adam maşını 4-5 kilogram aralığında resmi bahadan satılayan unun munun veylek maşgala başına 10 kilograma düşürülenliğini xabar verdi. Devlet metbuatı adık kıtçılığı varada mağlumat çap etmeyer.
Adatlık radyosunun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlığın Telegram sosial ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtyndaky jaýynyň elinden alynanlygy barada şikaýat eden 82 ýaşly pensioner ýitirim boldy. Kaka Gurbanowyň ýitirim bolanlygyny Türkmenistanyň Kronikasy neşri 2-nji dekabrda habar berdi. Aşgabatly pensioneriň ýagdaýy barada adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň bu websaýtynda 20-nji maýda habar berilipdi. Kaka Gurbanow video çykyşynda jaýynyň bi kanun elinden tarapından alınandığını özü gurrun beripdi. Maglumatı xabar berilişine göre 2008-nji ýylda Kaga Gurbanow bir näçe günlük öz garandaşlarynyň ýanyna mara gidipdir. Emma ulaşgabada gaýdyp baran soň öz jaýynda başga adamlaryň ýaşap oturanlygyny görüpdir. Gurbanowyň söýlerine göre ol dürli döwlet edaralaryna, şol sanda baş prokuratura, baş sowda, prezidentiň edarasyna we ombudsmena ýüz tutupdyr. Ombudsmen ýazdyrsyn Gurbanowa dar we Gurbanowyň jaýynyň we emleginiň elinden alynmagy bilen onuň hukuklarynyň dogrudanam bozulandygyny aýtdy. Emma ombudsmenin edarasynyň işgär taýdan entek jemlenmänligi, şikayetleriň bolsa köpdigi sebäpli özüniň Gurbanowa käderlikçe hiç hili kömek edip bilmejegini duýdurupdyr diýip Türkmenistanyň kronikasyny neşre ýazýar. We şondan beri Kaga Gurbanowyň häkimetlerden hiç hili kömek alyp bilmänligini tersine oňa kanun goraýan edaralaryň wekillerini haýbat atyp onuň şikayet etmegini toktatmagyny talap edip başlanlygyny bellýär. Neşirin xabar vermegine göre 27-nji noýabrda Gurbanowa Aşgabatyň bir kararlyk etrabynyň prokuraturasyndan jaň edip 11-nji otağa barmagyny talap edipdirler. Şol gün Gurbanow ören ýarawsyz bolan soň diňe 29-na baryp bildi. Prokuraturada ony kabul etmediler. Nowatçy onuň işiniň polisiýa tapşyrylanlygyny aýdypdyr. Polisiýa oňa prokuraturanyň derňewçisiniň arz edip Gurbanowyň ony kemsidenligini aýdypdyr. Indi otur öýüňde we garaş haçan gerek bolsa el bagyny alyp ýzyňdan bararlar diýip polisiýa seri oňa aýtdy diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berýär. We 82 ýaşly goja Kaga Gurbanowyň 30-njy noýabrdan beri telefon janglaryna jogap bermeýänligini bellýär. Onuň ýetirim bolmagy sebäpli biz adam hukuklaryny goraýjy guramalary we adam hukuklaryny goraýan halkara edaralaryny habarlatdyk diýip Türkmen inisiatiwasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhpatulin 4-nji dekabrda Azatlyk radiosyna aýtdy. Azatlyk radiosy Kaga Gurbanowyň ykbaly barada resmi maglumat almak üçin Aşgabatyň bir kararlyk etrabyny prokuraturasy bilen habarlaşmagy tinanşar. Türkmenistanda öz problemleri barada açyk aýdýan we häkimetlere kömek sorap ýüz tutýan adamlaryň ýygyrlanmagy bilen bagly ýagdaýlar öňüm ýüze çykypdy. 2016-njy ýylda Lwów vilayatynyň Saýat etrabynyň ýaşaýjysy Dünya Gözel Jumagulyýewa Azatlyk radiosyna video interwiu beren soň 15 gün türme tutsaglygynda saklandy. Zenan özüniň köp ýyldan beri işsizligi we zähmet birjasynda nowata dursa-da, nowatyna seredilmeýänligi şeýlede edara kärhanalarda boşan iş orunlaryna diňe para beren adamlaryň işe alynýanlygyny gurrun beripdi. 2018-nji ýylyň baharynda Türkmenistanda ýaş aktivist ýetirim boldy. Osmaniýe Universitetiniň studenti Umrozak Umarkulyew Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetini döredenligi barada Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Ýa-ni türkmen häkimetleriniň çaklygy boýunça Türkmenistana baran Umrozak ýetirim boldy. Soňra ol türmede tapyldy. Umrozak Umarkulyewiň tutsaglykda bolan wagty onuň kakasy ýogaldy. Kanun goraýjylar maşgalanyň jaýyny gözögçülüp altında saklap, ýata baran adamlary soraga çekdiler. Aktivistiň ejetine öz adamsynyň guburunda ýadygärlik goýmagy gadagan etdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Marinyň dürli etraplarynda çağırış boýunça harwy gullugy geçen eskerler mejburi paýta ýygymyna çekilýär diýip garaşsyz habar feriştesi habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarynyň paýta ýygymynyň henisem dowam edýändigini ma'lum etmeginiň ýygyanyna gawat geldi. Türkmenistandan alternatif habarlar neşiriniň 3-nji dekabrda çap eden maglumatyna görä harwy egin eşigindäki eskerler Ural we Kamaz kysymly uly ýük loglarynda paýta meýdanlaryna getirilip olardan paxtanın qalın bölüklərini yığınamaq talab edilir. Bizim sinçimiz bu suratları Marinin administrativ merkezindən 15 kilometr uzaqlıqdakı Mari Gres pasiyoluğunun qoloyunda düşürdü. Yerli dayhanların birinin ekin meydanına 40 tövürü eseri getirdiler. Kəvir eserler egin başını xapalamadlı üçün pencəyini çıxarıp dinə maykalı paxta yığdılar deyilip Neşir'in mağlumatında bellenilir. Neşir kərinəçi Nur Eldiyinin sözlərinə salgılanıp paxta mövsümünün ahirinde haqını tutoriyan adamın hem taptırmayandığını, sebebi 1 kilogram paxta üçün 20 tenge tölög tölönýändigini ve sowuk howada hiç kimin bu nurha paxta ýygmak islemeýändigini belleýär. Dürli sebäplere görä paxta ýygmyny dolu tamamlap bilmedik käreniçiler harwy bölümleriň ofitserleri bilen ylalaşýarlar. Ýygylan 1 kilogram paxta üçün 20 tenge tölönýär. Ýöne bu tölög eserlere däldi, ofitserlere gowşurlýar diýilip neşir ýazýar. Habarda neşiriň ýurdu içindäki synçylarynyň çağırşy boýunça harwy gullugy geçen eserlerin mecuru paltı yığımına çekilmeyi ile bağlanışıklı yağdaya Daşoğuz velayetinde hem duş gelendiğine üns çekiliyar. Daşoğuz'un Qaradaşlı ovasının koloyunda yerleşen harva bölümlerin komandirleri eserleri Qurban Sultanece etrafına değişli üç kepteri sevitinin koloyundaki paltı meydanlarını alıp gittiler deyilip havarda aydılıyar. Bu malumatlar 30. Noyabr'da Vice Premier Esen Murat Oraz geldiyfin paltı yığımının henit hem devam ediyendigi. Ähli yetiştirilen hasılı en sonki hanasına çenli yığınap almak üçün değişli çarelerin görülendigi barada Prezident Qurbanğulu Berdimuhammedova beren hasabatının iydiyanına qavat geldi. Türkmenistan'da paltı yığımına resmi taydan 31. Avgustta badalığa verildi ve 9. Noyabr'da devlet resmileri yurt boyunca 1,050,000 tonnadan qovraq paltı yığınılıp bu yılki borçnamanın yerine yetirilendigini ilan ettiler. Emma yurtta paltı plan borçnamasının yerine yetirilip hasıl toyunun toylanandığına qaramadan havanın temperaturası 0-5 gradusa çenli yetiyen şunlarda büdjet işerlerinin ve eskerlerin mecburu paltı yığımına çekilmeyi varada Adatlık Radyosu ve Qarashsız Xabar Terişteleri iyi giderli xabar veriyar. 26. Noyabr'da Adatlık Umarı Velayetindan xabarçısı tahta vadarlı yığımçıların qozası açılmadık qoçalar açıp olorun henid bişmedik çığ paltasını hem yığmağa mecbur edilendiğini gurrun berdi. Beyli kıvır xabarçıyımız hem Daşoğuz velayetinin Könürgönç, Marı velayetinin Türkmen Galab, Levap velayetinin Halac etraplarında paltı yığımının Noyabr ayında hem devam ediyendiğini aydıptı. Sintyabr ve Oktyabr aylarında Adatlık'ın havarçıları Daşoğuz ve Levap velayetlerinde mekte okuçlarının paltı yığımına mecburi çekiliyendiğini havar veriptiler. Halkara hukuk toparları Türkmenistan'ı paltı yığımı kampanyası dövründe mecburi adam zahmetinden peydalanmakta indi ençe meyilveri tanqid edip geliyerler.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, gaýtgy tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gaýtgy tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleyer Azatlyk Radyosu Seýsiz Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýene-de awtoolog üçin ýangyjyň gytçylygy döredi. Azatlyk Radyosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda Libabyň we Daşoğuz'un ýangyj stansiýalarynda köplenç benzin satuwda bolmaýar. Bolan wagtynda uly nowatlar döreýär. Hem 2 hepde olay wagt bäri Daşoğuz şäherinde we etraplarda benzinin söwdasy bökdeýär. Şeýle ýagdaý Libabyň ähli ýerlerinde dowam edýär. A95 markalı benzin zapravkalara düpten getirilmeýär. Diňe A80 bolýar, emma çäkli möçberde diýip 3-nji dekabrda adatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň söýlerine görä käbir ýangyç stansiýalary benzin bolmagan soň boş durýarlar. Benzinin satylýan wagtynda ören köp awtoolog üýşýär, ýangyç çäklendirilip satylýar. Diňe 10 litreden käte 20 litreden satýarlar, emma bu ýagdaýda da köp adama ýetmeýär. Men penşenbe güni Kerke we Türkmenabada baryp gaýtdym. Zapravkalarda awtoologlaryň köplüginden olaryň ýanyna barar ýaly däldi. Käbir ýangyç stansiýalar düpden boş durýar, sebäbi benzin ýok diýip Azatlygyň habarçysy gürrüň berdi. Habarçylarymyzyň berlemegine görä Libap welaýatynda awtoolog ýangyjynyň gytçylygy noýabr aýynyň ortalarynda döräpdir. Şol bir wagtda bu regionda ýangyjy üstüne pul goşup satýan söwdegärlerden satyn almak mümkinçiligi bar. Benzinin gytalmagynyň fonunda Türkmenistanda ýangyjyň gymmatlamagy bilen bagly haldalanmalar hem göçlenýär. Oktýabryň başynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri A95 we A80 markaly benzinin 2019-njy ýylyň ýanwar aýyndan 2 hesse gymmatlajagyny aýdypdy. Oktýabr aýynyň aýagynda benzin nowatlary paýtagtyň ýangyç stansiýalarynda hem döräpdi. Adatlygyň habarçylary ýylatyň ädýäşli üçin benzini satyn alyp goýmaga çalyşýanlygyny we munyň üçin hatda üstüne pul goşup satyn alýanlygyny habar berdi. Ýylatyň arasyndaky aljyrangylyk soňky 5 günüň dowamında hatam güýçlendi. Köpçülük akşamlaryna awtoologlar adalan soň ýangyç stansiýalar базарларына барып, бензин сатын алып кайдыярлар. Оны 20 ва 30 литрлік каплара куйдырыярлар. Янгыч станцияларының ишәрләре бензини һәр литрына 20-30 теңгеден кушып сатыярлар дип Азатлык Ашхабаттагы хабарчысы 24 октябрьда хабар берди. Түркменстанда дөрән бензин кытчылыгының фонында юрдың хөкүмәте шу елның дәвамында бернәчә едек нефт өнүмләренең шулсанды бензиннең өнүмчилеге буенча планның ашырылып долдырылуын әйтеп ди. Дәүләт мәтбуатына күрә, хусусан 2018 елның 1-нче айының нәтиҗәсендә нефт кайтадан эшләгән заводларның Түркмен башы топлымы 315 мең тоннадан көбрәк төрле маркалы бензин өндүрүп тур. Өнүмчилеген үсеше 104%-тан ашып тур. Экспортның мөчүри 37.7% центи етіп тұр. Түркменстанда бензиннің қытшылығы ве қымматламағы еншімегедек юзе чықып теодал қиыларың тежіревелеріні өре юрдың хекиметлері ве хабар веріш серештелері бензиннің қымматламағы барады илаты не өңіннен не де соңыннан хабарледіпті. Гечен едек Түркменстанда бензин шуэлін феврал айынды қымматлапты, оның нұрхы 50% көтерліпті. Бензиннің қымматламағының өңі тиратында янғыч саттян станцияларда улы новытлар дөрәпті. Бірнәчә көнләп бензин сатуда дөптен болмады. Янгыч станцияларында полиция күзәтүчүлек итте.
Азатлык радиосы YouTube-да. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халык ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарафыннан иберилген видео язгылар аркылы ресми мәтбугатта беян эдилмеген халык турмушунун өз болушлу бир чечими хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, havalar gündelini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Arad Perviz. Birleşen Milletler Kurumasının Havuzsuzluk Genişi, İran'ın geçiren sonki raket asinağı var da yapık kapıların anısına fikir alışar. Birleşen Ştatlar ve Beyleki Yaranlar sinağın genişin 3 yıl mundan uzun kabul edilen kararnamasına ters geliyen bulmağı mümkün diyerler. 4. dekabrda geçen duyuşluk İran'ın raketa programmaları sebeple barha artyan aradaların arasında oluyor. Fransiya geçen heptanın ayağında geçirilen sinağı özüktürücü ve durnuksuzlaştırıcı deyip hatiyetlendirip, onun 2015 yılla bağlaşılan yatı olalaşığının bir bölüğü hükmünde kabul edilen 22-31 bilgili kararnama layık gelmeyendiğine aitti. Britanya'nın Dışişleri Sekreteri Jeremy Hunt hem sineği özüktürücü ve haup abandırıcı deyip adlandırdı. Onun bildiğine göre sineği kararnama çapraz geliyor. London'un sineğilerin besedilmek var edeki tutumu ütkökseydi. İran raketa programmasının golünün şahsiyetlidigini ve atom raketalarının arsenalini kurmağa niyetlenilmendigini aydiyar. Birleşik Ştatların İran varadaki yürütü vekili Brian Hook, 3. dekabrda programmani sınlıqı ve barha yokurlanyan haup tip adlandırıp, Evropa Birleşikini İran'ın karşısına teyade sanksiyalar girizmeye çağırdı. Onun ön Amerika'nın devlet sekreteri Mike Pompeo, balistik raketaların köp sanlı atom bombasını götürmeğe ve Avrupa'nın kabir bölüklerine şeyli hem tutuş yakın günü kura zarbı vurmağa okuyupladığına aydıptı. Birleşik Ştatlar May ayında 2015 yılı değişli yadro gelişiminden çekilip Tehran'a karşı sanksiyaları kaytadan giyirecektiğine aydıp Washington'un Avrupalı yaranlarını kaharlandırıptı. Bu aralıkta İran'ın Prezidenti Hasan Ruhani denizin üstü bilen sevda edilen neftin 3'ten 1'ine kuluyu için geçelge bulan Hormuz boğazını yapmak bilen yine hayvat attı. İran'ın devlet televizyonyesi 4. dekabrda Ruhani'ye salgılanıp, eğer biri Birleşen Ştatlar İran'ın neft eksportunun önüne alsa, onu Pars aylığından hiçbir neft eksport edilmezdi. Ruhani şeyle hem Birleşen Ştatlar İran'ın öz çiğ neftini eksport edilmeğinin önünü alıp bilmezdi. Amerika'nın Prezidenti Donald Trump, Birleşen Ştatları dünyanın güçlü devletleri bilen İran arasında bağlaşılan yadro gelişiminden çıkarıp, özünün İran'ın neft eksportunun önüne almak bari da iş alıp barcaktığını aydınla da Ruhani Hormuz'u bağlayacaktığını aydıp hayvat atıptı.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü gepleşimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.
açtı. Bahar yaz geldi. Kuşlar sayraştı. Ördek az geldi. Karaşan sana akça kiptirir.